седмица. Неделни радио магазин. От политике до личног искуства и става. Седмица. Se sportisti trude da zamagle i ulepšaju naš realni život. Ovoga puta to čine vaterpolisti, rukometaši, teniseri. Pobeđuju i na kvalitet i u inat. Ipak njihov uspeh još nije potpun i konačan, pa ih nema na naslovnim stranama novina i u prvim minutima dnevnika. Možda naredne nedelje, kada dva prvenstva Evrope i jedan prestižni turnir budu gotovi. Iskreno se radujemo njihovim uspesima, ali dominantna pozicija i puno zadovoljstvo je kada sami sebe obradujete u meri svojih sposobnosti. Ono što nedostaje je da vam onaj, čija je to obaveza, omogući da iskažete sposobnost, stručnost, znanje. Sve dotle radovat ćemo se i identifikovati sa drugima, najboljima među nama, ali praznina ličnog potvrđivanja ostaje. Šta su najveći naslovi protekle nedelje, ne bi da prepričavam. U teoriji novinarstva stoji da loše vesti podižu tiraže, slušanost i gledanost. Pomenuću samo da upečatljiv vizuelni utisak ostavlja slika onog broda koji asocira na onaj brod. Dobar dan, ovo je Sedmica, nedeljni radio magazin. Ja sam Zoran Prodanović. Danas u Sedmici govorimo o bezbednosnoj situaciji u Srbiji, regionu i na globalnom nivou. Tema uključuje i raspravu o opasnostima od terorizma, kao i učestalim pretnjama, atentatima. Imamo i portret laureata Ninove nagrade, pisca Slobodana Tišme. U temi sporta analiziramo šta je važno za uspeh, a šta dominira u fudbalskom klubu Partizan, sportski rezultat, moć, novac, politika ili nešto peto. Današnju sedmicu realizuju i Siniša Damjanović, Bilja Krstić i Svetlana Stevanović. Radio listanje. U pregledu nedelje najupečatljivija, a opet negativna, je vest da je u Sarajevu obustavljen sudski postupak za masovni zločin u Dobrovoljačkoj. Slušamo Vidu Kecman.
Ove sedmice ponovo nam je Evropa rekla da nas želi u svom društvu.
Serbia belongs to Europe.
Srbija pripada Evropi, Evropa bez Balkana nema nikakvog smisla, ostala bi jedan nedovršeni poduhvat. Svi znamo da je za to ostvarivanje zajedničkog cilja, a to je približavanje Srbiji i regiona Evropskoj uniji, ključno pitanje Kosova. Svi mi zajedno moramo da se borimo za mirno i trajno rešenje.
Na tom putu ka Evropi, odnos Srbije prema Kosovu bio je kamen spoticanja, podseća predsednik.
I ja ću sada ponovo pojasniti šta je bio najveći kamen spoticanja u dobijanju statusa kandidata. To je praktično zahtev da Srbija u domenu regionalnog predstavljena odustane od rezolucije 1244. Razlog zbog čega Srbija nije odustala od rezolucije 1244 je višestruk.
On zna da dalji put Srbije ka Evropi zavisi od Nemačke.
Ono što je nesumnjivo, mi sa Nemačkom moramo voditi produbljeni dijalog, on je u toku. Mi našim nemačkim partnerima moramo objasniti poziciju Srbije i bez podrške Nemačke sasvim je sigurno Srbije i ne može dobiti status kandidata.
Predstavnici Srba sa severa Kosova najavili ove sedmice mogućnost odustajanja od najavljenog referenduma. Poslednju reč daće žitelji tih opština.
Naravno da smo spremni da uvek razgovaramo i sa našom vladom. Mi ne želimo da donosimo bilo koju odluku koja će biti u suprotnosti sa državnim i nacionalnim interesima i ukoliko se pokaže da će odlaganje ovog referenduma doneti neki boljitak, odnosno olakšati položaj vladi i predsjedniku Tadiću, mi smo spremni da razgovaramo i u pomeranju roka održavanja referenduma.
Ove sedmice srpski mediji nezvanično objavili da je nekolicini srpskih političara ugrožena bezbednost. Ministar vojni i ministar policije kažu.
U sistemu bezbednosti visoke državne funkcionere i predsednika Republike učestvuje više agencija. Kobre su, da kažem, poslednje prste bezbednosti. Naša vojno-bezbednostna agencija i vojna policija u saradnji sa MUP-om Srbije i bezbednostnom informativnom agencijom izrađuje plan bezbednosti i generalno analizira stanje bezbednosti. Budite sigurni da rade profesionalno na način na koji je to neophodno i vjerujem da su svi ljudi koji rade u sistemu angažovani maksimalno, a štićene ličnosti zaštićene na način na koji obezbeđuje da normalno rade i njihov posao da funkcioniše.
Policija i bezbednostne službe posvećuju maksimalnu pažnju ovakvim informacijama. Mislim da je ključna činjenica koja u ovome postoji, to je oružje koje je pronađeno i eksplozivna sredstva i istraga koju vodi policija Republike Srpske i tužilaštvo Bosne i Hercegovine će pokazati šta se krije iza svega toga.
Sedmicu obeležila i vest da je nadležno telo u Bosni i Hercegovini odustalo od dalje istrage u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, u kojoj je 1992. godine u zasedi ubijeno 40 srpskih vojnika i oficira, a ranjeno 70. Ratko Katalina, pukovnik očevidac, danas kaže.
A tog dana je kolona krenula iz kasarne, usput su napravili zasedu i napali kolonu i zarobili maltene sve starešine vojnike. Veliki deo je bio zarobljen, drugi deo je pobijen i poranjavan i tako. Vrlo brzo se kolona zaustavila i taj srednji deo kolone je naišao na zasedu i nas su istrali iz kamiona i meni su pucali u leđa, ovog pukovnika pored mene Mihajlovića su ubili. Ja sam iznenađen da sada to neko ne vidi, da tako tamo postoje i snimci, postoje živi ljudi. Ja mislim da se ti ljudi koji su to tada izvodili, radili, oni su sada faktički tamo i u vlasti i oni odlučuju o tome, zbog toga je to i došlo tako. Ali ovi koji su krivi, zato oni sada sami sebe da sude, to je iluzorno očekivati.
I ove sedmice je nastavljena predizborna kampanja u Srbiji. Najnovija priča dotakla se cenzusa. Hoće li u buduće biti potrebno da stranka ima više od 5% glasova da bi ušla u parlament? Naravno, to će važiti tek za neke tamo sledeće izbore, ali nije loše trošiti vreme na ovu priču, a i pohvale.
Nemam ništa protiv da se digne na 10%. Dakle, mislim da je dobro da se ukrupni politička scena u Srbiji.
Ukrupnjavanje političke scene je poželjno.
A pitajte istraživače javnog mnjenja i vidjet ćete koliki sada imamo rejting.
Znam koliki imate rejting,
znači,
prema tim istraživanjima.
Pa ako znate, kažete.
Pa imate 10 plus.
10
sami.
Plus?
Da.
Pa što ne kažete? Pa moram ja stalno da vas zapohvale,
stalno da vas
Pa nego zašto ste, vi ste da objektenog sam zaslužio da me pohvalite?
Da
pohvalite me nekad, evo ja vas hvalim.
Evo, hvalim se.
Ja vas hvalim.
Čestitam na, okay. Na prosim.
Po poslednjim istraživanjima. Vaš kolega juče reče 10 plus.
Pitam je, to potvrđujete?
Pa očigledno da je on informisaniji od mene. Kad kaže 10 plus, samo ja bih ga pitala da sam bila sagovornik, koliko plus?
Da. Vi mislite da je više?
On je rekao 10 plus i nije rekao
dobro.
Plus nešto.
Ali ja tvrdim da je to za Srbiju dobro. Da se poveća cenzus, jer mi imamo sada ponovo inflaciju političkih stranaka koje se formiraju, uprkos novom zakonu, dakle, o političkim strankama. I znate šta je funkcija tih stranaka? Da se predsjednici stranaka udome negde pred izbore, da dobiju taj jedan mandat, da dobiju status parlamentarne stranke, da imaju obezbeđeno finansiranje. Vidite, svakog dana čujete formirana stranka.
Ove sedmice dodeljena je Ninova nagrada. Proslavljena je još jedna velika slava, Sveti Jovan, ministar Dačić.
Kada je Isus kršten u reci Jordan, bilo je očigledno mnogo prijatnije i toplije nego ovde na Savi i Dunavu, ali Upravo zato ovi momci imaju toliko i hrabrosti da to urade i u ovakvim uslovima.
Ove sedmice najviše su nas obradovali naši sportisti u rukometu, vaterpolu i tenisu.
Eko. Novo ostvarenje reditelja filma Jerry Maguire. Priča o čoveku koji je kupio zoo vrt i tako spasio svoju porodicu. Matt Damon i Scarlett Johansson u filmu Kupili smo zoo vrt. Premijera 25. januar, Dom sindikata.
Prognoza za predstojeći period. U vašem Aksiju svakog dana je vedro, jer su pale cene u pravo vreme. Od 15. oktobra pratite znak sa zvezdom padalicom. Naći ćete cene padalice. Maksi, male radosti svaki dan.
Učinite posebne trenutke još magičnijim, dodajući im zvuk pravog kristala, Aliseo kristalnih čaša. Sakupljajte bonus poene od 14. novembra do 4. marta na svim OMV benzinskim stanicama i upotpunite vašu Aliseo kolekciju. OMV, više od pokreta.
Eko.
Deseti sati i 15 minuta, vi slušate sedmicu informativno-politički magazin Radio Beograda 1. U današnjoj sedmici analiziramo bezbednosne prilike u Srbiji i regionu, a dotaći ćemo se i globalne nestabilnosti. U studiju Radio Beograda 1 su Ljubodrag Stojadinović, vojno-politički komentator politike, i Filip Ejdus sa Fakulteta političkih nauka, analitičar iz oblasti bezbednosti. Dobar dan i hvala što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan.
Dobar dan.
Mnogo je razloga i povoda da se postavi pitanje opšte bezbednosti u Srbiji. Skorašnje ratno nasleđe, problemi Kosova i Metohije, etnička i verska sporenja u Sandžaku, Hag, sudski procesi za ratne zločine, organizovani kriminal i mnogo toga još. Kada pitamo ljude iz vlasti, oni tvrde da je bezbednosna situacija dobra. Ekspertske procene su da je nestabilna i potencijalno opasna. Rezultanta tih viđenja mogla bi biti da je istina negdje između. Šta je komentar vas dvojice?
Pa, evo, ja da probam. Prvi, što se tiče neke globalne bezbednosne situacije, ona se svakako pogoršava u poslednjih desetak godina. Naime, nakon završetka hladnog rata, čitav svet je tokom 90. godina prolazio kroz jedan period onako optimizma i entuzijazma zbog stabilizacije ukupnih bezbednostnih prilika u svetu. Za to vreme države sa prostora bivše Jugoslavije su prolazile kroz najgori košmar u bezbednostnom, političkom i ekonomskom smislu. Nekako 2000. godine, 2001. godine, sa ovim demokratskim promenama u zemljama regiona i sa terorističkim napadima na New York i Washington, čini mi se da su se i Zapad i Balkan probudili, Zapad iz svojih slatkih snova, a Balkan iz svojih košmara, i probudili se u jednom svetu koji je realan, a to je svet nestabilnosti, svet jedne opšte ekonomske, političke degradacije, rekao bih, čije poslednji primjer toga možemo vidjeti u svetskoj ekonomskoj krizi koja se polako preliva i na političku stabilnost unutar Evropske unije.
Gde smo tu mi? Ljubo, šta vi kažete?
Pa ovako, mi smo otprilike negde u nekom ambijentu koji već poslednjih četvrt veka ovde neizbežno i neprekidno proizvodi nasilje. Ja ne bih možda ostao na ovoj tvrdnji da je to neizbežno, ali u ambijentu u kome živimo, u političkim okolnostima koje se tiču nas i onim okolnostima koje taj ambijent stvore sa strane, dakle, oni činioci kojima se ne možemo odupreti, stvaraju taj ambijent latentnog ili realnog nasilja. Dakle, to nasilje se izražava na više načina, bilo da je to žarište na Kosovu koje može biti posle kontrole krize, posle par izvesnih godina kontrole krize, može u jednom trenutku prevazići, izaći iz kontrole i postati nekontrolisano. To je nasilje u sferi srpske politike koje je tradicionalno. Dakle, mi smo u srpskoj politici u posljednjih 200 godina, to uopšte nije mnogo u istorijskom kontekstu, imali i kralje ubistvo i ubistvo i kneže ubistvo i ubistvo premijera, ubistvo raznih kumova, odnošenje glava na beogradske turske dvorove, pa i danas imamo ambijent atentata. O atentatima se vrlo često, nažalost, sve češće govori kao o potencijalnim atentatima se govori i kao o slobodi javnog govora. Dakle, teško je da napravimo tu granicu između onoga šta predstavlja javni govor, šta je podsticanje na zločin, šta je govor mržnje, šta je umetnička sloboda, šta je poetski simbol u izražavanju nekog pristupa umetničkom delu, kao što to u slučaju poznatog Crnogorca Andreja Nikola Ivica. I dakle, naša situacija kod nas je u svakom slučaju u bezbednostnom smislu prilično, rekao bih, prilično nestabilna. Znači, nestabilna je i iz raznih sfera nama može da zapreti realno nasilje. To realno nasilje se očitava, znači njegovi indikatori se očitavaju i u nasilju na ulicama, u nasilju koje se ne kontroliše na stadionima, u nasilju koje otprilike podrazumeva nemogućnost ljudi da budu bezbedni u ambijentu u kome svakodnevno žive, i u nasilju koje traži da ljudi koji imaju neke važne funkcije u društvu budu pod stalnom policijskom paskom, pa i takvi ljudi smatraju da je napad na druge ljude ili da protagonisti napada na druge ljude verbalno, u ovom slučaju mogu biti deo demokratskih sloboda javnog stava koji se mora braniti drugim sredstvima koja nisu nasilna.
Da aktualizujemo priču potpuno do kraja, govorit ćemo naravno o bezbednostnoj situaciji u Srbiji pred kraj, o promjenama na globalnom planu, ali u ovom trenutku vas molim obojicu za komentar onoga što sam evo uočio sinoć na regionalnom planu. Prve tri vesti juče su bile sukobi demonstranata i policije u Zagrebu, socijalni protest više hiljada ljudi u Podgorici, a na Kosovu pokret Samoopredeljenje za danas najavljuje nove blokade. To jeste situacija koja veoma pogoduje onima koji na bilo koji način nameravaju da ugroze bezbednost. Kako vi to vidite?
Pa nema sumnje da loša ekonomska situacija ne može da doprinese bezbednosnoj situaciji, da se ekonomska nestabilnost, nezaposlenost, kriza vrlo lako i brzo prenese na politički plan. I uvijek postoji veliki broj preduzetnika političkih koji će iskoristiti tešku ekonomsku situaciju ili tako što će da je zloupotrebe, pa će da iskoriste nezadovoljstva za zadovoljavanje nekih njihovih političkih interesa, ili pak da bude iskorišćena kako bi bila skrenuta pažnja, dakle politizacijom problema, kako bi se skrenula pažnja sa nekih drugih mnogo težih ekonomskih problema. U ovom primjeru koji ste dali, mislim da u sva tri slučaja imamo dobar primjer za to. Međutim, ja ne bih možda procenjivao situaciju u čitavom regionu na osnovu te tri vesti. Naravno, kao i u svim drugim oblastima i u bezbednosti, imate oscilacije, razne uspone i padove, različite momente kada određena kriza može da učini da naša bezbednostna percepcija se značajno pogorša, ali kad pogledate neki trend, meni se ipak čini da u poslednjih 10 godina imamo jedan trend delimične stabilizacije bezbednostnih prilika na Balkanu, uprkos onim destabilizacijama koje sam pomenuo na globalnom planu.
Dakle, u odnosu na rat jeste stabilizacija, da, uređena društva nije.
To da, ali naravno mi treba da se poredimo sa i sa drugima, ali treba da se poredimo i sa onim stanjem u kojem smo bili do pre 10-15 godina, tako da nijedna ni druga analiza nisu dovoljne, dakle moramo uzeti u obzir i početnu tačku, dakle tačku odakle se krenulo. Ipak mi se čini da na Zapadnom Balkanu znači u prostoru bivše Jugoslavije. Danas ne postoji veliki rizik od izbijanja međudržavnih sukoba, što je velika stvar, veliki napredak u odnosu na 90. godine. S druge strane, došlo je do pogoršavanja takozvanih mekih bezbednosnih prijetnji, došlo je do pogoršavanja problema kao što su korupcija, organizovani kriminal, pa možda čak i ekstremizam, nasilje i terorizam. Ali mislim da slika je dosta kompleksna i teško možemo dati jedan jednoznačan odgovor, znači da li je situacija bolje ili loše. Neke stvari su, kao što sam rekao, u međudržavnom smislu bolje. S druge strane, urušavanje institucija, ekonomska kriza i sve ovo o čemu smo govorili, može da ohrabri neke nedržavne aktere, nacionalističke, ekstremističke grupe da prosto iskoriste tu situaciju i da destabilizuju region.
Dobro, ali idemo sad na te neke unutrašnje prilike. Većina pitanja iz oblasti bezbednosti nije baš na uvidu javnosti. Zato si pitam, Ljubo, vas, da li treba i zašto javno govoriti o pretnjama i potencijalnim opasnostima od terorizma i atentata?
Pa naravno da treba o tome govoriti javno, bez javnosti u odnosu prema nasilju, bilo ono realno, bilo ono potencijalno, ne možemo ni definisati šta to zapravo jeste nasilje u jednom društvu. Ovde postoji veliki problem, pošto pojedini ljudi čak i na visokim funkcijama poistovećuju državu i društvo, a to su potpuno dva različita pojma. I mislim da naprosto da ovde postoji čak, pre toga da naravno se složim da postoji manja mogućnost izbijanja međuregionalnih sukoba, ali zato nisu zaslužne države na Balkanu, nego gospodari krize koji krizama rukovode, koji ih održavaju na nivou da se one ne ugase, ali i ne dopuštaju da se one razviju do onog ranga koji se više ne može kontrolisati. Ovde, dakle, država, mislim na državnu administraciju, pa još i uže, mislim na vladajuću kliku, dakle na grupu ljudi, jer očigledno je da u našoj Srbiji postoji jedna interesna grupa koja ostvaruje vlast pre svega u interesu ljudi koji se nalaze u toj grupi, a ne u interesu države, ne u interesu društva. Dakle, mnogi od njih, znači te grupe su uzele monopol na one društvene sfere koje ne mogu same da kontrolišu. Da bi neko društvo bilo bezbedno, to ne može biti samo stvar službe državne bezbednosti ili vojne službe bezbednosti ili šefa kabineta predsjednika države koji kontroliše te službe personalno. To mora biti stvar parlamenta, to mora biti stvar političke javnosti, to mora biti stvar javnosti u Srbiji, to mora biti i stvar medija.
Nešto da vas tu preciznije pitam, ono što sam ja hteo tu da čujem odgovor, nije valjda da mediji svojom voljom i svojim volšebnim sposobnostima dolaze do informacija o kojima se govori o ugroženoj ličnoj bezbednosti, opštoj bezbednosti, neko ih hrani tim informacijama, zašto?
Znate šta, prvo, evo, ova informacija koja je stigla iz New Yorka i iz Vašingtona, gde se često kreće Vuk Jovanović, ja mislim da to je jedna, kako bih rekao, šarmantna, relativno šarmantna mitomanska konstrukcija, pošto znam čoveka koji na taj način funkcioniše i on traga za raznim
fantastičnim... Vuk Jovanović je verovatno pseudonim.
Ne, nije pseudonim, postoji nije. Čovjek, poznajem ga lično, i on neprekidno traga za informacijama koje su ekskluzivne, a koje su u svojoj suštini najčešće fantastične. Mi ovde imamo situaciju da u našoj državi mediji ne mogu da budu tvorci ambijenta za realni terorizam. Oni mogu u tabloidnom smislu,
ali se preko medija stvara
da potenciraju ne preko medija. Mediji rade svoj posao kako ga rade. Suština medija zavisi od ostvarenih sloboda u jednom društvu i mediji su faktor ostvaranja ili negiranja tih sloboda. Dakle, mediji rade ono što je u interesu medija, na drugom mestu je interes javnosti. U tom smislu tabloidna javnost zaslužuje tabloidne medije, jer ti medije tragaju za svojim konzumentima i za svojom publikom. ne možemo optužiti Pres ili neke druge novine da one, da oni prave atmosferu, atmosferu ovaj linča ili atmosferu terorizma. Moramo tragati za realnim mogućnostima da se ovde zaista dogodi nasilje.
Da.
Postoji uverenje da su mediji, da su mediji ovaj doprinijeli ubistvu Đinđića, čak takvo uverenje se može naći u nekim ovaj dokumentacionim centrima. Ali ako pogledamo ko je sve bio oko Đinđića, da je da ga je ubio potpukovnik iz državne službe, da je informaciju o njemu dao čovjek iz BIA, o njegovom kretanju, da su ključni ljudi na mestima koji su odlučivali sudbinu države bili ljudi koji nisu izabrani, znači ispostavilo se da je Đinđića ubila država, povukli su se oni koji su organizovali ubistvo, još ne znamo ko su, ali samo su ubice u zatvoru. Dakle, očigledno je da se taj scenario ne može ponoviti, ali nije sigurno da ne postoje ljudi koji negde iza senke, u sivoj zoni, na granici realnog kriminala, političkog kriminala i podzemlja, ne planiraju nešto. Dakle, tu nije u pitanju promjena sistema, znači da pravimo razliku između puča i državnog udara. Puč je promjena garniture, državni udar je promjena čitavog sistema, ovde je teško promeniti sistem, ali pojedini ljudi smatraju da promjena garniture može da dovede do nečega što će dovesti te ljude koji planiraju promjenu garniture na mesto.
U redu, ali da se vratimo na konkretan slučaj. Filipe, koje se poruke šalju javnosti ako se obelodani slučaj Borik ili se saopšti sadržaj pretećih telefonskih poruka ili pisama upućenih ljudima od vrha vlasti do crkve?
Postoji mnogo načina da se medijski izvesti o nekoj temi. I upravo je suština u načinu na koji se određene činjenice prezentuju. Ako vi objavite vest o pronađenom oružju u sportskoj sali, odnosno u sportskom centru Borik, i stavite na naslovnu stranicu tu vest i kao naslov tog teksta stavite pripreman atentat na, ne znam, Patrijarha, Tadića i na Dodika, vi ste već na neki način insinuirali da se tu definitivno radilo o pripremanom atentatu. Međutim, za sada istraga još uvijek nije pokazala da li se radilo o pripremanom atentatu. Naravno, tu ima mnogo pojedinosti koje su i dalje dosta nepoznate. Dakle, zbog čega je to naoružanje, znači te dve puške, bombe i eksplozije, zbog čega su stavljeni u tu salu za projekcije? Znači, to dosta deluje nadrealno. Ja stvarno ne mogu da zamislim da je neko smislio tako nadrealni, hiperrealistični teroristički napad. Mene to podsjeća na onaj film Quentina Tarantina, Prokletnici, Inglorious Bastards, u kome lik u filmu Šana Jevreka, koja je preživjela Holokaust, vrši atentat na čitav nacistički vrh iz sale za projekcije. Meni deluje kao da je neko gledao Tarantinov film i smislio ovu celu priču. Prosto, kažem, ne mogu da verujem da je stvarno...
Ovdje tako se nešto... pominje film Manđurijski kandidat.
Ima puno kandidata za filmsku inspiraciju i ne bi bilo prvi put da su zaista teroristi, ajde da tako kažem, mada ja se trudim tu reč da koristim pažljivo, smišljali akciju inspirišući se filmovima. Međutim, kažem, to je i dalje dosta sve pod jednim velikim znakom pitanja. Naravno, posle Hale Limes neodgovorno je odbacivati različite mogućnosti. Setimo se kako je pokojni premijer Đinđić odbacivao mogućnost atentata kod Hale Limes, ali meni se čini da je to, dakle, za sad dosta pod jednim velikim znakom pitanja. Zbog toga mislim da mediji treba pažljivo da izveštaju ovim stvarima kako ne bi stvarali jednu opštu situaciju u kojoj se percepcija bezbednosti značajno pogoršava.
Upravo to hoću da pitam. Naravno da u državi u kojoj je pre nepunih 9 godina ubijen premijer, da je neoprezno negirati bilo koju vrstu pretnje. Međutim, kako tvrde znalci iz ove oblasti, postojala je realna mogućnost da se sačeka i uhvati napadač u Boriku ili onaj ko šalje SMS poruke, to je vrlo jednostavno da se otkrije. Zato se dovodi u pitanje ozbiljnost i motiv pretnji i mnogi pominju političko spinovanje te priče.
moguće da, da u ovoj predizbornoj atmosferi postoji političko spinovanje i moguće čak da da je ovaj, ova situacija, ako, ako je Bosna puna oružja i ako tamo postoji oružje još za dva rata, na primjer, kako se, kako se tvrdi, ovaj, da je to možda jedan pokušaj trgovine oružjem, to je samo jedna, jedna pretpostavka. Znači, to je spinovanje post festum, niko nije spremio to da bi ovaj, to upotrebio u predizborne svrhe, ali je moguće da se to, da se to koristi na taj način. Ali ja bih rekao samo nešto o, o mehanizmima odbrane od atentata. Znači, atentat se ne, ne brani neposredno kad, kad započne akcija. Ako akcija započne, ako su probijeni svi obaveštajni prstenovi, a treba da ih ima nekoliko pre nego, pre lične zaštite, onda je atentat u toj situaciji neodbranjiv. Znači, on je neodbranjiv. Mora...
Ali ako se zna unapred, može da se sačeka napadač. Ne,
pa pa pita, pita, to je pitanje metodologije. Ovaj, verovatno se nije znalo. Verovatno tu postoji, postoje brojni propusti u tom obaveštajnom radu koji je najvažniji, znači, za otkrivanje i sprečavanje atentata. 98% atentata po, po nekoj statistici sprečeni su. Znači, mi ne znamo koliko, koliko je sprečeno, ali na osnovu tvrdnje, ja sam razgovarao i sa nekim ljudima iz Izraela 2003. Kad sam bio tamo i sa nekim bivšim službenicima Mosada, da, ovaj, da se u Izraelu samo zna koliko je akcija izvršeno, ali se ne zna koliko su oni zaustavili najneposrednije i ovaj, izvršio se i time što su imali savršene obaveštene podatke šta će se i kad desiti.
Da, ali u Boriku, prema informacijama koje smo dobili naknadno, dva dana pre događaja, pre svečanosti, znalo se za, za taj arsenal oružja gore u toj kabini.
To je dobro ako je to nađeno pre. Znači, to, da, to znači da je neko, neko ovaj, dao dobru, dobru informaciju, verovatno na nivou obaveštenih službi Srbije i Republike Srpske. Ako postoji ovaj, tak, bilo kakva koordinacija da ona nije, da ona nije dovoljno dobra, da postoji čak i nadležnost policije, jer je srpska policija po izjavi direktora poslala najbolje policajce tamo da pomognu kolegama iz Republike Srpske, ali činjenica da je to nađeno pre svedoči o tome da je neka informacija procurila, pa i ako je bilo nekog pokušaja, očigledno je da je on bio amaterski, jer se to na taj način naprosto ne radi. Niko na taj način ne skladišti oružje na mesto odakle ono ne može biti efikasno, efikasno upotrebljeno u trenutku kad treba da bude. Ovaj, znači, to je već pitanje jednog, rekao bih, ako je, ako je čak i terorizam, znači, to je granica između terorizma, da li će napad biti neselektivan uz zarušavanje cele sale, 3 kg trotile je nedovoljno za to, ali je dovoljno da ubije recimo 50-ak ljudi u da. Zatvorenom prostoru, ili će to biti selektivno gađanje snajperskim hicima sa određenog mesta. Koliko sam ja video tipove pušaka i broj metaka, ni za tako nešto nije postojalo dovoljno uslova. Znači, to su sasvim posebni uslovi, posebno mesto, posebna ovaj, vrsta priprema, znači, priprema ljudi, priprema ovaj, trenutka, izbor trenutka, lokacije, znači, da, povlačenja, znači, magistralno povlačenje za sve one koji
postoji,
to vrše.
Postoji priča da je dotle i teško doći i teško pobeći odatle, da onda nije
imalo smisla. Iz onog boksa koji sam ja vidio, da. Nije moguće pobeći, znači, u taj boks ljudi mogu da se popnu samo ovaj, stubama sa strane, onim merdevenama, a s druge strane nije moguće, znači, to je mesto za reflektor ili za neko skladištenje kablova za salu, znači, to je ovaj, tu postoje mnoge sumnje oko toga da li je to bio organizovan atentat. Ali sama činjenica da je tamo bilo, da je tamo bilo oružje dovodi do
upućuje
toga da je neke latentne opasnosti bilo i poruka je u svakom slučaju zlokobna, nezavisno od toga da li je to bila obična trgovina oružjem ili neki amaterski pokušaj da se ono, da se oružje dostavi ili da se samo stavi do znanja ljudima iz oba vrha da je oružje moguće doneti i tamo gde se skupljaju ljudi takvog značaja kao što su, na primjer, Dodik i Tadić, ljudi koji se inače u posljednje vreme i ne razdvajaju. Znači,
da. Idemo i na reflekse ove priče, Filipe. Da li pretnje ugrožavanja bezbednosti zemlje, opasnost od mogućeg terorizma i najave atentata mogu da budu razlog da se vlast zaoštri i da bude rigidna prema svima prema građanima generalno?
Čini mi se da je čitava stvar predimenzionirana u našoj javnosti, što je dovelo do pooštravanja tih tenzija unutar Srbije i došlo je do određene moralne panike u srpskom društvu. Prvo zbog čitave afere u Boriku, kasnije teksta savjetnika Nikola Idisa, i u toj moralnoj panici u kojoj je poveden neka vrsta krstaškog rata, krstaškog pohoda medijskog na sve teroriste i na njihove simpatizere, na kraju je dakle stvorena takva atmosfera u kojoj je vlast morala da prelomi, da nešto uradi. I pronađen je žrtveni jarac, to je upravnik Narodne biblioteke Sreten Ugričić, kojim je na neki način ta moralna panika okončana. Žrtveni jarac je javno skinut, je li tako, i moralni poredak je ponovo obnovljen, ljudi se ponovo osjećaju sigurno i prosto čitava situacija se u tom medijskom smislu ispumpala. Baš da se to ne bi dešavalo, meni se čini da je vrlo važna uloga medija da na jedan objektivan i kritički način predstavljaju ove teme. Da ne bi rasplamsavali ovakve strasti, da ne bi dovodili društvo u stanje moralne panike u kojoj se vlast poziva da nešto podhitno uredi. Pošto, pazite, vlast, odnosno država, ne bi mogla da postoji kada ne bi postojala neka unutrašnja ili spoljašnja prednja. To je istorijski razlog nastanka suverene države. Dakle, spoljašnja ili unutrašnja prijetnja po bezbednost pojedinaca ili kolektiva.
To je tako, konstanta.
To je konstanta i u situacijama kada postoji jedan period u kome nema takvih prijetnji, dolazi do proizvodnje neprijatelja, do proizvodnje prijetnje, država ima potrebu da na neki način reprodukuje svoj legitimitet, i ukoliko vi plasirate u javnost informaciju o tome kako je neko pokušavao da slisti sa zemlje čitav državni i duhovni vrh zemlje, naravno da je vlast pozvana da nešto u tom smislu učini. Znači, mediji i u ovoj situaciji u kojoj je taj
nekakav odgovor.
I u situaciji u kojoj vi niste mogli niti da uperite jasno prst u neku terorističku grupu, pošto je još uvijek to sve u domenu istrage, niti ste mogli da, ne znam, strpate u zatvor Nikola Idisa zbog pozivanja na rušenje ustavnog poretka ili čega već, onda ste morali da pronađete nekog unutrašnjeg neprijatelja koji će sad biti u javnosti prokazan kao krivac za sve to. I mislim da su to vrlo opasne situacije koje nas vraćaju u 90. I mislim da je zbog toga užasno važna ta uloga novinara da na jedan objektivan i kritički način predstavljaju ove teme.
Eto, ali kad je reč o Nikolaidisu, naravno da ta bezumna izjava savjetnika predsjednika Crnogorske skupštine predstavlja jedan akt verbalnog nasilja. Ali suštinsko pitanje je šta je zapravo bila namera, kakav je efekat ona trebalo da donese?
Pa tu se ne radi, ja ne bih njegovu izjavu ograničio na odnos prema državnom vrhu Srbije. U njegovoj izjavi je reč pre svega o Srbiji i Republici Srpskoj, o nekoj vrsti vrednostne fuzije na osnovu kojih su te dve države navodno stvorene. Njegova teza je da su i jedna i druga država stvorene na zločinu, na ubistvima, na progonu, i on je, to se nije prvi put dogodilo da Nikolaidis na taj način reaguje, i ja zaista ne bih bio sklon da u ovom razgovoru precizno, budući da sam čitao taj tekst i u integralno i čitao sam ga u kontekstu i van konteksta, čitao sam sve komentare o tome šta to zapravo znači, ali ja mislim da je ovdje reč o vrednostnom sukobu u samoj Srbiji, o tome, nije reč više o bezbednosti grupe ljudi koje se nalaze na vlasti. Niti sam ja reagovanje vlasti razumeo kao strah po tu bezbednost. Možda vlast nije morala da se na taj način umeša u tumačenje onoga šta predstavlja slobodu govora, a šta je u stvari govor mržnje.
ovde ja mogu da pojednostavim, da li se Srbija upecala na izjavu Nikolaidisa?
Pa ne bih rekao da se Srbija upecala na izjavu Nikolaidisa. Dakle, ovde je svako u Srbiji, svako nasilje, bilo ono realno, bilo potencijalno, intelektualni deo Srbije je to s pravom osuđivo, nasilje nad homoseksualcima, nasilje, čak i verbalna pretnja, čak i pretnja homoseksualcima, negiranje rodne ravnopravnosti je predmet krivičnog gonjenja mnogih sudova. Ovde se u ovoj izjavi i u kontekstu
van svake sumnje
poziva se na nasilje. Dakle, to nije uopšte sporno. On to nije rekao kao pisac u svom delu, pa da se to može tumačiti kao neka vrsta umetničke slobode poetskog raspleta koji proizilazi iz književne fikcije na čijem se kraju nalazi poruka nepostojećem uništenju ili nekoj imploziji, možda mentalnoj, koja nikakve veze nema. Ovde se reče o boletu, bilo bi dobro da je bole to aktivirao i to bi bio jedan civilizacijski iskorak.
A kako vam komentarišete, ako mogu samo da vam postavim pitanje u odnosu na ovo što ste sad rekli, kako komentarišete onda činjenicu da je vlada Republike Srbije u demaršu koju je uputila Crnoj Gori krenula da navodi i delove knjige gospodina Nikolaidisa koja je objavljena 2003. godine? Znači, u demaršu se nije referiralo samo na ovaj tekst koji je objavljen pre nekoliko dana, nego se referiralo i na njegove ranije izjave, date, odnosno delove njegovih knjiga. Dakle, čini mi se da je to dosta...
Ne, ja ne komentarišem ovde stav vlade, baš me briga šta je o tome rekla vlada. Ja govorim o tome šta ja mislim. Dakle, vlada radi svoj posao. Da li je smena Ugričića legitimna ili ne? To je pitanje za one koji su tu radili, za Ugričića koji se pokajao što je stavio potpis ispod inače po meni, jednog vrlo nesuvislog pisma koje je napisala grupa pisaca. Mogli su da nađu sebi pisa da napiše bolje pismo. U tom smislu, dakle, mene ne zanima šta je vlada o tome rekla. Mene zanima vrednostni okvir u kome se govori o tome šta predstavlja u svemu ovome govor mržnje, a šta je sloboda javnog stava, sloboda mišljenja i sloboda koju treba na taj način odavde, na taj način braniti, rekao bih, braniti nadri intelektualnim stavom koji je isto tako konfuzan kao što je možda po njima nedovoljno jasna ili nedovoljno dobro rastumačena izjava ili pisanje Nikolaidisa. Znači, po tome ispada da postoji grupa mentalno superiornih ljudi koja će nama ovdje u Srbiji da objašnjava šta predstavlja koja vrsta mišljenja, a šta ne. Znači, svako od nas ima pravo na mišljenje o mišljenju. Dakle, to je elementarno pravo iz kojeg proizilaze sve druge slobode. Pa neka bude sloboda Nikolaidisa da to kaže, ali postoji sloboda ljudi u Srbiji da kažu da to predstavlja poziv na nasilje. I sad je za mene nelogično da grupa ljudi koja se protivi nasilju ovdje se pojavljuje kao ne kao branilac drugih sloboda, nego kao protagonista druge vrste nasilja. Nezavisno toga šta vlada misli, šta vlada radi, vlada neka radi svoj posao. Ja sam veliki kritičar rada ove vlade u raznim domenima, pa i u domenima zaštite ljudskih sloboda, u domenima selekcije o tome šta je čija sloboda i koja je važnija. Ali u ovoj situaciji bez rasuđivanja o vladi smatram da se ovdje radi o jednoj rekao bih potpuno iskrivljenom ambijentu u kome je vrednostni sistem narušen do granica koje u stvari, to narušavanje u stvari proizilazi iz tog latentnog nasilja. Da. I to nasilje ne moraju da proizvedu samo oni koji govore o nasilju, nego to nasilje nad drugim mišljenjem mogu da proizvedu i oni koji navodno brane nasilje nad mišljenjem.
Filipe, ja delim vaše mišljenje, delim vaše mišljenje o Nikolaidisovom tekstu, mislim da je potpuno neprihvatljivo ono što on u tom tekstu napisao, ali ima malo više razumevanja za tekst foruma pisaca. Mislim da je i njihov tekst mnogo više nego Nikolaidisov zapravo bio iskrivljen u javnosti. Dakle, oni u tom tekstu nigde nisu podržali ono što je rekao Nikolaidis, nego su samo rekli da osuđuju jednu medijski linč koji je
da.
Poveden tim povodom, znači tim, zbog toga. Tako da, ovaj, da zbog toga jedan potpisnik tog pisma bude smenjen, mislim da je to skandal. I da u čitavoj stvari zapravo najveću korist će imati Nikolaidis, čija će knjiga verovatno biti prodata, naredna knjiga u mnogo većem tiražu nego što on to mogao ranije da sanja, i imaće korist ministar unutrašnjih poslova, koji je u celoj situaciji ispao jedan odlučan političar koji je tako u stanju da donosi odluke kad je gusto. A najveća žrtva čitave ove afere je zapravo srpska javnost. Zato što je ostala uskraćena za informacije o tome šta se zaista desilo u Boriku, i ostala je uskraćena za jedno objektivno predstavljanje, objektivno informisanje o čitavom događaju.
Da kao pojenti, i Narodna biblioteka. Pa ne bih ja rekao da je srpska javnost, samo da kažemo, ne bih ja rekao da je srpska javnost do te mere neobaveštena ili je nesposobna da pojmi šta se dešava bez one vrste informacija koja treba da postoji da bi ona bila obaveštena. Znači, mi imamo takav sistem kakav imamo. Iz tog sistema svako od nas sa žimanjem informacija koje su potrebne izvlači zaključak za sebe. Znači, naša javnost je potpuno sposobna. Znači, ona može biti manipulisana. Kao što može biti manipulisan svako ko dobija informaciju o nečemu što se dogodilo.
Dobro, Ljubo, da poentiramo samo Borik. U slučaju da se dokaže namera za terorizam i atentat u Boriku, kakve političke konotacije nosi takav čin da se vodeća ličnost jedne zemlje napadne u drugoj, naročito kroz prizmu specifičnih odnosa Beograda i Banja Luke?
Pa ovako, ja sam prvo, više puta sam napisao u svojim tekstima da smatram da se gospodin Tadić previše često sreće sa gospodinom Dodikom, da tu postoji jedna vrsta, rekao bih, nadribratske simbioze koja pre svega može da šteti Srbiji. Naravno da nemam ništa protiv specijalnih odnosa Republike Srpske i Srbije, ali tu postoje mnoge hipoteke koje na svojim leđima ne nose ni Tadić, donekle ni Dodik, ali te hipoteke iz prošlosti više smetaju Tadiću, a koriste Dodiku. Dakle, u toj situaciji ne bih naravno to povezivao sa bilo kakvim atentatorskim idejama. Smatram naprosto da Srbija u odnosima sa Republikom Srpskom mora svoje interese da traži u onome što predstavlja njene prioritete, a ne što predstavlja prioritete Republike Srpske, da u odnosima sa Tadićem traži blanko podršku za bilo kakve izjave Milorada Dodika, od kojih su neke trapave, neke bezvezne, neke korektne, ali tu Srbija ima...
To je već politički diskurs, da.
Pa jeste politički diskurs. Da. I atentat može biti politički diskurs.
Da.
I atentat može imati kao i terorizam su političke akcije par excellence.
Jeste.
Da, znači, to je politički diskurs, mi o tome upravo i govorimo. Bez ovog diskursa mi ne možemo pojmiti razloge za političko nasilje. Znači, političko nasilje je uvek proizvod odnosa u politici samoj.
Čak i kad organizovani kriminal čini takve stvari.
Ne, ovdje je sad teško odvojiti organizovani kriminal, politički kriminal, sivu zonu koja se nalazi negde na granici, jer i sam Tadić je jednom prilikom rekao da je da je njegova borba protiv organizovanog kriminala jako teška, zato što on ne zna ko je u skupštini, ko je u vladi, ko je u pravosuđu, pripada mafiji. Znači, ima mnogo ljudi koji pripadaju mafiji. To znači da se podzemlje popelo na vlast, da je vlast sišla u podzemlje, da tu postoji jedna simbioza koja je jako teško i seći. I u takvoj vrsti, to je bolno za sve. Posebno je bolno za šefa države koji mora da čuva svoju sopstvenu vlast, da čuva svoju poziciju. Mislim da je to prioritet za sve ljude koji se nalaze na vlasti, šta god mi govorili o mehanizmima vlasti i o njihovoj odgovornosti prema društvu, a tek post festum da traga za onim rešenjima koji su navodno za Srbiju dobri. Ova vlast nije našla, moramo da priznamo, mnogo dobrih rešenja za Srbiju u toku ovog mandata, da ne govorimo o predsjedničkoj funkciji koji je vrlo često predsjednik je vrlo često uzimao one nadležnosti koje nisu njegove, nego su nadležnosti vlade, ali to je već pitanje odnosa između vlade i predsjednika. Ovdje je reč, dakle, o nasilju. Mi im govorimo o nasilju kao latentnom, latentnom fenomenu koji u Srbiji uvijek postoji. Znači, inače, istorija čovječanstva je, moramo da znamo, istorija nasilja.
Da ne idemo tako široko, imamo još...
Pa nije to široko, to je to. Imamo, mi smo tu.
Imamo još jako malo vremena da kratko pređemo i na međunarodni plan. I svet se na novi način suočava sa ekstremizmom. Na globalnom planu svetski rat protiv terorizma zamenila je svetska ekonomska kriza. Filipe, ovo je vaša teza. Šta se zapravo menja i čemu se nadamo?
Pa ne bih da sad predviđam, pošto je to uvijek nezahvalno, ja se bavim političkim naukama, meni je mnogo lakše da analiziram nego da predviđam, jer je to najteže činiti. U svakom slučaju, u posljednjih 10 godina vidimo tu smenu, dakle, na tom globalnom planu sa tog svjetskog rata protiv terorizma na svjetsku borbu za radna mjesta, ako tako mogu da kažem. Ali to je prosto... samo jedna strukturna stvar koja ne mora da znači da će jednoznačno da pogodi različite regione ili različite države. Konkretno, ajde da kažemo, ako govorimo o američkoj administraciji, meni se čini da je posljednji u nizu ratova koji su povedeni svjetski rat protiv piraterije, ali ne one na moru, nego one na internetu. I vidimo da su prve žrtve tog svjetskog rata protiv internet pirata već pale. Uhapšeni su, čini mi se, negdje u Australiji, vlasnici ovog sajta Mega Upload. Zakon SOPA koji je trebao juče da bude usvojen, vrlo, vrlo jedan drakonski zakon, je na sreću stavljen ad acta, nije usvojen, zato što je i Kongres i Obama su počeli da ponovo promišljaju čitavu tu politiku. Bilo je i drugih ratova koji su vođeni u međuvremenu, svjetski rat protiv droga, svjetski rat protiv ovoga, protiv onoga. Svjetska ekonomska kriza je jedan strukturni fenomen koji svakako čitavu bezbednosnu situaciju pogoršava. Unutar Evropske unije je svjetska ekonomska kriza se prelila na tu monetarnu krizu, krizu eurozone. U slučaju kada bi euro prosto bio propao, jel tako, i ukoliko bi se Evropska unija raspala, to bi moglo da bude uvod u nesagledivu bezbednosnu krizu. Dakle, Evropska unija je napravljena sa idejom da se prevaziđe bezbednosna dilema između evropskih država, koja je nekoliko vekova pre toga bila stalni generator bezbednosnih problema. Ukoliko bi došlo do raspada Evropske unije, posljedice bi mogle da budu nesagledive. Ja ne kažem da je to izvesno, mislim da su šanse za to jako male u ovom trenutku, ali svakako veće nego pre nekoliko godina. I to je u ovom trenutku, barem na evropskom kontinentu, meni se čini najveći bezbednosni izazov.
I ovo je upravo kontekst za moje posljednje pitanje. Mislim da je nedovoljno zapaženo prošla pre, ja mislim, mjesec dana, izjava prvog čovjeka američke vojske. Biće rata u Evropi. General Martin Dempsey, načelnik generalštaba, poručio je da Evropskoj uniji predstoje veliki rizici od sukoba. General Dempsey je ujedno i savjetnik predsjednika Obame. To je izgovorio pred novinarima na sastanku Atlantskog savjeta. Zabrinut sam zbog mogućih nemira u Evropi. Evropska unija je pred velikim rizikom od sukoba. Kako to komentarišete?
Pa dobro, ja mislim da je to više bila metaforična izjava o ratu koji se može voditi na razne načine. Rat pre svega u Evropskoj uniji i u ovom času ekonomski, ali on se svodi i na pitanje dominacije, na pitanje do koje će mere dominacija Nemačke uspjeti da bude presudni faktor u stvaranju te vrste monetarnog i fiskalnog hegemonizma u Evropi da bi euro opstao. Naravno da mi ne možemo predvidjeti šta i kad je rat moguć. Ja sam malo pre rekao da je
istorija čovječanstva.
Pa dobro, evo, već smo čuli da proroštvo nije baš nije baš preporučljivo.
Da, ali kad se izgovori sa takvog mesta...
Ako ne bude smaka sveta 21. decembra ove godine, moguće da bude i rat u Evropi. Naravno, samo jedan otklon. Nikad, kad god se završio neki veliki rat, uvijek je bilo reči o tome, ovo je bilo posljednji put, nikad više rata, mi znamo slavlje. Kako su slavlje bile na ulicama posle Prvog svjetskog rata, posle Drugog svjetskog rata i uvijek su se kasnije stvorili
u za neki rat.
Znači, mi moramo računati s tim da ovaj svet zbog raznih interesa, kažu neki zbog vode pre svega, da će 2050. Biti manjka vode i zemlje koje imaju vode, one će biti predmet raznih agresija. Dakle, ovako, mogu da kažem ovo na kraju, ako je ovo kraj emisije, svako predviđenje o tome da se može u budućnosti dogoditi rat, može biti realno. Znači, svaki pesimizam u ovom trenutku i u godinama koje dolaze jeste realan.
Da. Filipe, vi ste htjeli za kraj kratko.
Pa evo da se ja usudim da prosto možda dam neku malu prognozicu. U slučaju da dođe do takvog nekog političkog urušavanja Evropske unije, ukoliko ustanove Evropske unije ne budu u stanju da izađu iz ove krize, da pronađu rešenje, ono što može da se desi pre nekog rata između država, meni se čini, jeste jačanje ekstremne desnice, dolazak ekstremno desničarskih partija na vlast u državama članicama Evropske unije i jedna mnogo ekstremnija antiimigraciona politika, islamofobija, zatvaranje ekonomsko, kulturno i političko Evropske unije, odnosno država Evropske unije u odnosu na spoljni svijet. Mislim da je to mnogo veća opasnost i veći rizik nego od toga da će sad, ne znam, ukoliko se Evropska unija raspadne, Eurozona da zarate. Prosto istorija se ne ponavlja na taj način. Ali mislim da možemo da budemo spokojni u ovom trenutku, da kako stvari stoje, da će Evropska unija kroz jednu još dalju centralizaciju u ekonomskom i političkom smislu uspeti, kao što je i ranije kriza uspevala da prebrodi, da prebrodi i ovu traumu.
Da ne prognoziramo dalje. Hvala vam što ste bili gosti sedmice.
Hvala vam.
Ukrštanje. Naš intervju.
De, 11 je sati, nastavljamo sedmicu. Sutra će u Beogradu piscu Slobodanu Tišmi na svečanosti u Skupštini grada biti uručena Ninova nagrada za roman godine. Taj spektakl sa nagradom Čitavo to pozorište za mene je samo zabava, a svestan sam da sam time svoju poziciju marginalca poništio. Bilo je mnogo ljudi koji su se zaklinjali u mene i sada sam ih možda razočarao, kaže autor nagrađenog romana Bernardijeva soba. Samopisci imaju moć da ovako jednostavno, a superiorno razmišljaju. Slobodan Tišma govori za sedmicu. Sa njim je razgovarala Bojana Karavidić.
Povod za susret je Ninova nagrada. Odgovor autora Slobodana Tišme tipičan je za njegovo diskretno prisustvo u javnosti. Pre svega ističe drugoga, ovog puta izdavača.
Normalno, meni je drago što sam to dobio. Posebno mi je drago zato što je kulturni centar izdavač te knjige i ja sam doprinao tome, mislim, zato što je kulturni centar je u stvari moja, zapravo to je tribina mladih gde sam ja počeo moju umetničku karijeru. Tu sam, tako da kažem, kod kuće, jednostavno, to je, došao sam na svoje, tu sam u stvari postigao i najveći uspjeh. Tako da, eto, to je ovo. Sve što mogu da kažem povodom te nagrade, to je na neki način i kruna neke moje te literarne karijere. Tako da sad mogu malo opuštenije da se osjećam i ne mogu ništa da obećam da ću još pisati, to je, mislim, neizvesno.
Već njegov izgled ukazuje na tananost ne samo duše, nego i tela. Nije sklon prikazivanjima uopšte. Ne prijaju mu susreti u zadimljenim prostorima.
Osjećam se prilično i izmoren. Naporno je, ali ja sam prešao taj put od marginalca do nekog priznatog pisca. Znači, promenio sam se i to je, s jedne strane, ta sujeta, mislim, svi smo sujetni, ja sam isto sujetan, da priznam, ja mislim, stalo mi je bilo da to dobijem, postigao sam to, ali sam malo izneverio taj svoj neki zavet mladosti, da budem uvek sa strane i možda nekim ljudima se to neće ni svijeti. Dosta ljudi koji su pratili to što sam radio odavno i to im je puno značilo, nekima verovatno ovo neće baš lepo izgledati i možda su se razočarali, ali šta da radim, život je takav.
Bio je rock muzičar, osnivač do danas kultnih novosadskih grupa Luna i La Strada, pesnik. Misli da je zdravo prelaziti iz medije u mediji.
Menio sam te maske, to je tačno. Mislim, bio sam svašta, sam svaštara, to baš nije dobro. Obično se ne gleda ovako na to, ovaj, smatra se da je to nije baš dovoljno, nije ozbiljno, neozbiljno. Mislim, kad probaš opa, sve, ali na kraju to ipak možda se isplati, ili dosta je ovaj, podsticajno na neki način. Ovaj, čovjek se osveži uvijek, svaki put kad promeni tu masku, kad pređe iz jednog medija u drugi, to dosta može da ga pokrene.
Ima 65 godina, izgleda 10 godina mlađe. Kaže da je staromoderan.
Ja kažem za sebe, ja sam staromoderan. Zato što meni je ideal ono moderna umetnost, modernizam koji je na neki način prošao, to je, ajde kažemo, prva polovina 20. veka, na primjer. Znači, to je ovaj, sad više nije tako da nije aktualno, ali meni je to, da kažem, sve. To je moj prostor i tu se najbolje osjećam, tu su sve ovaj, pohranjene sve stvari, sva dela koje ja volim i kojima mogu da uživam i iz kojih crpim na neki način ono, ovaj, kako bih rekao, energiju da bi radio ove svoje stvari. Taj informatički svet, ovaj, virtualni, ne snalazim se tu. Ja sam čovjek 20. veka, mislim, znači, to je neki moj svet. Da kažemo da se on završio, na primjer, tu padom Berlinskog zida. Tu su sva moja iskustva, ona bitna. Danas živim onako, tako da kažem, zagrubni život.
Za svoje multimedijalno stvaralaštvo naglašava doživljaj kao najvažniji. On ostaje. Nagrade su prolazne.
Nadam se da će ostati. Ako ne bi mogao da imam doživljaj, to je bilo katastrofa krajnost. Tako da, pa to jeste najbitnije. Ovo sve nagrade, to je sve, mislim, efemerno prolazno, to je ništa. Ko će me ceniti više? Živim među ljudima i uvijek nam je stalo da, tako kažem, da nas neko poštuje, da imamo prijatelje na sebe, a ne neprijatelje.
A kako je u svemu nastao nagrađeni Ninov roman Bernardijeva soba, podseća Slobodan Tišma. Počelo je od priče u Olupini, to je zaboravljeni auto na parkingu.
Taj roman je nastao spontano, nisam ovaj pravio neke planove. Kao na primjer za prethodni roman, tu sam imao neke pripreme, neku građu sam skupljao, nalazio arhivsku, onda ovaj, iz novina sam uzimao isto neke ovaj, stvari, podatke, informacije prikupljao. Ovo je sasvim spontano išlo, pisao sam to prvo poglavlje koje je kao u stvari priča u Olupini. Posle sam video da je to početak romana i stvari su se odvijale vrlo brzo i spontano. Normalno to što kažem, imao sam to neku inspiraciju, neko nadahnuće, ovaj, osjećao sam to zadovoljstvo u pisanju. Tako da je relativno brzo nastao, mislim da je taj, ono što se kaže, prva ruka za 4 mjeseca je bilo to. Posle je dolazio taj rad koji je posle trajao još jednu godinu i po dana, možda i više, gde sam ga samo doterivao, malo proširio.
I u prethodnom romanu Quattro Stagioni, koji je uz Urvidek bio u najširem izboru za Ninovu nagradu za roman godine prethodnih godina, imao je odeljak za nestrpljive, siže priče. Ali to ipak nije samo digest, kaže za Radio Beograd Slobodan Tišma.
To je za vrlo nestrpljive, jer u Quattro Stagioni je bilo za nestrpljive, a ovdje je za vrlo nestrpljive. Oni koji još manje imaju. Ja sam imao tu ideju tog brzog pisanja, akcijonog pisanja, samo kratke rečenice, fabula, ništa je seiziranje, nikakve filozofije, ništa. E, to je to. Ja sam to primenjivo u Urvideku, to ima ovaj, priča tog postupka, ali on je, ovaj, on je dobar zato što je to neka vrsta konceptualizacije. Iako to nije suština, mislim, suština je zapravo baš u onim drugim stvarima, znači u esejizaciji, u tom nekom osjećanju stvari. Ovo je samo ta utvarna neka fabula, priča koja u stvari u krajnjoj liniji ne znači ništa. Roman je tu odsutan, on je kao da ne postoji, mislim, postoji neko događanje, ali to u stvari nije, nema veze, to je samo privid, jedan simulakrum.
Novi Ninov laureat je pasionirani slušalac umetničke muzike.
Ja slušam muziku, ja se u stvari najviše bavim slušanjem muzike, imam, na primjer, kanal Mezzo, to je taj francuski kanal za klasičnu muziku, ispred ekrana sam i slušam i gledam i meni je to najveće uzbuđenje. Sad, na primjer, i ne pišem ništa trenutno, tako da mislim da je jako, slušanje muzike je jako važna stvar. zato što pisci ovaj, često su jako ovaj, zaokupirani književnošću i, ili često i likovnom, ali manje muzikom. Možda popularnom, ali klasičnu muziku napred ljudi manje slušaju. Međutim, to je jako je dobra klasična muzika. Rani barok pa do, ne znam, do Gustava Malera. Naprimjer, to je za mene klasična muzika. Ali je jako dobra za neko kultivisanje emocija, osjećanja, brušenje emocija. Ja zato slušam muziku. Tu mogu da, tako da kažem, imam te doživljaje koje možda poslije mogu da evociram u nekom određenom trenutku kad pišem. Znači, da to transponujem u drugi medij. A to mi u stvari pruža baš, naprimjer, klasična muzika. Ali, i kako bih rekao, i sa ove, kada je forma u pitanju, znači sam oblik dela i tako dalje, kompozicija, muzika isto tu jako zahvalna, klasična, zato što tu ima razne vrlo interesantne rješenja.
Po ubeđenju je anarhista, ali ne u smislu koji se najčešće podrazumeva pod tim terminom, a to je terorizam. On je za slobodu bez granica, ako sam dobro protumačila kada je govorio kako je protiv zaštite intelektualne svojine.
Ja živim od umetnosti. Mislim da je umetnost pribežište i svi ljudi bi, koji mogu to da, ovaj, kako bih rekao, da se okruže umetnošću, su u velikoj, mislim, prednosti. To je jako pogodnost velika za svaku čovjeka. Pogotovo danas kad živimo u takvim prilikama koje su stvarno sumorne. I umetnost je dostupna svima i sad imamo internet, šta znam, to je sve, kako bih rekao, ovako je ona demokratizacija. Ja lično sam protiv intelektualne svojine, znači sva umjetnička dela treba da budu svima dostupna i to da ne treba da se plaća. Sa knjigama je malo, to je, ja ne mogu sad to da, kako to da, ja ne mogu izdavača sad da natiram da deli knjige, to je nemoguće. Ja sam da izdajem knjige, nemam ni para to da radim, niti volje. Da ne bude licemerno, mislim da sad pričam jedno, a radim drugo. Pre svega mislim na internet i postoje takve ideje, neki ljudi koji se bave tim stvarima, se zalažu za to, znači da se ne naplaćuje ništa, da se to otvori pa da svako koriste, da skida šta hoće, mislim muziku sluša, da čita knjige.
O stvaralaštvu manje o sebi, kao uvek, govorio je Slobodan Tišma, Novosađanin, autor romana Bernardeva soba, koji je dobio ovogodišnju Ninovu nagradu. Kao izdavač potpisan je Kulturni centar Novog Sada.
Prigovor.
Sportska tema sedmice. Fudbal, slučaj drugi. Po čemu je reč? Pre dve godine na opšte iznenađenje trener Crvene zvezde Vladimir Petrović smenjen je kada je njegov tim vodio na tabeli sa 4 boda prednosti ispred Partizana. Naravno, nedavno trener Partizana Aleksandar Stanojević je smenjen, a jesenju polusezonu Partizan je završio sa 10 bodova više od drugoplasirane zvezde. Naše pitanje je, ko daje autogolove i zašto? Za sedmicu istraživao Milan Bigović.
Partizan je dolaskom Granta i odlaskom Stanojevića ušao u veliki takmičarski i finansijski rizik. Prvi problemi su već u Humskoj, zbog Izraelca menja se mesto priprema, povećavaju troškovi. Uz pregršt pitanja kako će se iskusni trener snaći u novoj sredini, koliko će mu vremena trebati da se upozna sa kvalitetima igrača, hoće li zadržati prednost u prvenstvu i najvažnije, može li crno-beli brod ponovo u luku fudbalskih šampiona Evrope. To Partizanu ne bi mogao da garantuje ni Mourinho, a samo takav uspeh pravda potez uprave i ogromno finansijsko ulaganje. Izraelski mediji javili su 900.000 evra neto godišnje plus bonusi i beneficije. Ta suma, tvrde upućeni, odgovara renomeu Granta. Stanojević je bio neuporedivo jeftiniji, uz to je trener stvaralac kakav više odgovara Partizanu. Grant je trener menadžer kakav je potreban bogatim zapadnim klubovima, od kojih je Partizanov budžet daleko. Fudbalski poslanici Srbije ističu da je sujeta također bitan činilac događaja u Partizanu. Razmišljanje je Zorana Petrovića, našeg najboljeg sudije svih vremena.
Rekao bih da se radi o želji jednog manjeg broja ljudi koji rukovode našim klubovima da sa nekim zvučnim imenima od ovih kojima raspolažemo mi u našoj zemlji da se postigne neki uspeh. Međutim, moje lično mišljenje je da je to nepotrebno, posebno u ovoj konkretnoj situaciji, pa između ostalog Stanović je vodio i tim Partizana i kvalifikovao se s njim u Ligu šampiona.
Petrović podsjeća na finansijsku poziciju svih naših klubova, pa i Partizana.
Naši klubovi objektivno teško preživljavaju, da ne kažem da su u velikim dugovima, pre svega Crvena zvezda od velikih, kao i manjim klubovima i da ne govorimo. Mislim da jedan manji broj ljudi želi da neke svoje pozicije sačuva, da uđe u neku istoriju klubova jednog, drugog, trećeg, ovih većih, naših, velikih, da je doveo stranca koji je trenirao recimo u ovoj situaciji Chelsea. Međutim, besmisleno je po meni sad trenera takvog ranka, da tako kažem, dovoditi u ove naše uslove, u ovu našu ligu, u ovaj Partizan koji ne može da kupi igrače kakve on mogao da dobije u Chelsea i u drugim klubima koje je radio, a ugovor je takav verovatno da će Partizan u svakom slučaju ima uspeha sa Grantom ili ne, morati njega da isplati do zadnjeg feninga.
Marketinški ekspert Zoran Avramović vidi dobru stranu dolaska Granta.
Mislim da to može da bude dobar povod za potencijalne, ne bi čak rekao ni sponzore na prvu loptu, nego da se možda drugčije razmišlja na drugčiji način jednom klubu na Balkanu o budućnosti fudbala. Uz njega će sigurno da se određene, možda i ozbiljne firme vežu, jer velike stvari počinju uvijek sa tim velikim imenima.
Avramović naravno ne spori da je rizik veliki i dodaje:
to je odluka kojom se možda gleda malo unaprijed u odnosu ne samo na jedan period koji je sama Liga šampiona, to je odluka koja služi i za to da se pokaže da Partizan hoće i želi da misli drukčije, da hoće da se odmakne od možda na neki način nekih sportskih neuspjeha i da mu se čini da Avram Grant to može donijeti. Kod nas je pitanje rizika uvijek pomaknuto mnogo, mnogo visoko.
Bogato je iskustvo Dragoslava Stepanovića, nekada fudbalskog asa, a sada trenera, koji pomno prati zbivanja u Partizanu, iako živi u Nemačkoj.
Sigurno je da kada se traži jedan trener u ovoj situaciji, kad imaš 10 bodova više od Zvezde, onda tražiš nekoga koga možeš da upotrebiš za neku višu instancu, a to je Liga šampiona. Od kada je veka i sveta poznato da tim osvaja i da ako je tim dobar, onda je i trener dobar. Mislim da je ovaj plan koji je imao Partizan sa Stanovićem bio mnogo bolji, da gospodin Stanović nije napravio glupost i hteo da smeni sve koje je mogao da smeni.
Stepanović je naravno tokom karijere bio u sličnim situacijama kao bivši strateg crno-belih Aleksandar Stanojević.
Veži konja gde ti gazda kaže. Ja sam u Kini doživeo da sam pola sata ja ubacivo igrača da igra, predsjednik izbacivo dok nisam došao na ideju da je u stvari on uložio u to sve i da on ima možda i više prava nego ja.
Jedno novinarsko zapažanje, Željko Vučković Tanjug.
Ono što meni smeta na neki način jeste činjenica da je sve došlo samo nekoliko dana posle bajki na račun Stanojevića i posle optužbi koje su stigle od strane Krstajića i Stanojevića. I dakle, mislim da je u pitanju sujeta predsjednika, svih članova upravnog odbora, a čini mi se da sujeta ima mnogo veću cenu nego što je plata jednog trenera, pa makar to bio trener koji radi u Chelsea-u i koji je bio na jedan penal blizu trofeja Lige šampiona.
I Zoran Petrović poštuje karijeru Granta, ali naglašava sledeće.
Čovjek je profila menadžera koga interesuje samo rezultat da napravi, a ne interesuje ga koliko taj rezultat košta. Kod nas je to drugačije. Primorani smo po meni da od ovih raspoloživih snaga koje imamo u zemlji, znači tih naših igrača mlađih, da od njih stvaramo neke kvalitetne igrače koji će doprineti da se taj uspjeh postigne i kasnije to naplatiti u inostranstvu.
Još nešto Petroviću je značajno bitno.
Očigledno da je fudbalski klub Partizan strašno uzrmao poraz od Shamrock Roversa, a i ova sad promjena neke strategije mislim da može samo da šteti Partizanu, nikako da mu donese neku možda trenutnu materijalnu korist eventualnim plasmanom u Ligu šampiona, a šta će dalje biti, nisam optimista.
Zoran Petrović, čuli ste, nije optimista, a Dragoslav Stepanović ima drugačije mišljenje.
Kada veliki treneri dođu u klub koji nije finansijski toliko potkovan, obično se jave sponzori koji preuzmu jednu trećinu ili dve trećine ugovora, tako da klub ne opterećuje tako velika suma. Međutim, Partizan ima jednu finu osnovu, bazu. On ima 8 igrača iz svoga pogona. Znači, ti igrači nisu skupi i ti igrači mogu 2-3 godine da taj balans održe.
Stepanović o privikavanju Granta na novu sredinu.
Vi znate, kad dođete u jedan klub, trećina igrača je za vas, ne znaju oni zašto. Trećina je protiv, ni oni ne znaju zašto. Vi se borite za ovu srednju trećinu i ukoliko nju dobijete na ovu stranu gde je pozitivno, onda ste napravili uspeh da vas ekipa podrži. Pošto sam pročitao izjavu Mandarića i video kroz tu izjavu jednog čoveka koji zna da proceni ljude, kaže da je takav entuzijasta i da radi 24 sata, ne verujem da će doći do neuspeha.
Zoranu Avramoviću nije promakao podatak, tri naša najveća kluba vode stranci, doduše dvojica stratega su iz bivših jugoslovenskih republika.
To svakako pokazuje da struka i razmišljanje o struci i o radu sa ne samo najmlađim, nego radu s kompletnim klubovima je bilja kompleksno, veliko, temeljno pitanje. Čim su temeljna pitanja, onda ni jedna doza površnosti ne dolazi u obzir, jer tako zvuči jednostavno, zoneš veliko ime i kupio si uspjeh. Mislim da se nikad uspjeh ne kupuje ni velikim imenima, nego se dugoročnom strategijom može obezvijediti. Kao u nekim drugim, ne samo sportovima, nego i drugim fudbalskim erama. Damo primjer Engleske i primjer Njemačke, gdje su svi treneri, veliki treneri, nije važna nacionalnost, oni su nastajali relativno polako u miljeu koji mogu sami da prepoznaju.
Sigurno da je tako. Aleksandar Stanojević je bio predvodnik jednog novog, mladog trenerskog talasa. Nadamo se da će to i ostati. Kolega Željko Vučković.
Partizanu je sigurno potrebni trener, stvaralac, mlađi trener, na kraju krajeva trener pred kojim je veća perspektiva i trener koji je i jeftiniji. Izvesno je i nešto drugo. Avram Grant nije trener koji nema rezultate iza sebe, ima ogromno iskustvo, pa makar i to iskustvo značilo ispadanje iz Premier lige sa Portsmouthom i sa West Hamom. Svakako postoje argumenti i za i argumenti protiv, ali morat ću da kažem, Đurić je preuzeo taj rizik i Đurić i njegov upravni odbor će na kraju i da, pod navodne znake, plate neku cenu ukoliko to bude trebalo.
I još rečenica o sujeti koja je možda i presudila i koja očigledno puno košta u evrima. Zoran Petrović.
Ima i toga i želja da se pokažete da više vredite nego što je to u stvari istina.
Bura u Partizanu nije prošla, naprotiv, sledi skupština u februaru i potom nastavak šampionata Srbije u martu. Predsednik Dragan Đurić moraće da se suoči sa velikim nezadovoljstvom navijača Partizana, koji su gotovo bez izuzetka u Stanojevića i Krstajića. Ako izostanu rezultati, doliće se ulje na vatru. Oni koji su danas pobednici, već sutra mogu da postanu gubitnici i deo fudbalske prošlosti trofejnog kluba iz Humske. U našem fudbalu je tako, isto kao u životu, samo još brže.
Bilo je to ovo nedeljno izdanje Sedmice. U nastavku do podnevnih vesti slušate Sedmicu plus muzika u izboru Bilje Krstić. Prijatno.